Agencija mora značajno promijeniti pristup u ovom dijelu svog posla i detaljno kontrolisali ono što su partije prijavljivale, a ne prijavljeno shvatiti zdravo za gotovo. DRI često naglašava da je za kvalitetnu kontrolu potrebno precizirati zakonska rješenja vezana za finansiranje partija, a ovi njihovi apeli ne daju nikakve konkretne rezultate. Te zakonske nelogičnosti i nepreciznosti sputavaju kvalitetnu kontrolu i krajnje je vrijeme da se kroz odgovarajuću proceduru u parlamentu te promjene konačno desi. U posljednje vrijeme je primijećena praksa da se u Senat državne revizorske institucije biraju istaknuti funkcioneri vladajućih partija, što može biti značajan udarac za kredibilnost ove institucije. Teško je naći prostor za pohvale u bilo kom segmentu. Partije su postavile sebe kao sudije u utakmici u kojoj same učestvuju. Politički dogovor najjačih političkih aktera napravljen prilikom kreiranja promjene zakona je bio jači od struke, bio jači od ekspertskih mišljenja i naravno nije donio pozitivnu promjenu. Sve se može okarakterisati kao neuspješan eksperiment čiji je ishod potpuna politizovanost, netransparentnost, neefikasnost i neaktivnost institucije, koji su kasnije prirodno prouzrokovali nepovjerenje građana u izbornu administraciju i izborni proces. Uspostaviti praksu stalne kontrole biračkog spiska u susret predsjedničkim, lokalnim i mogućim parlamentarnim izborima. Potrebno je početi rješavanje problema neažurnosti registra prebivališta kroz ukidanje uslova prebivališta za izbore ili stvaranje ažurnog registra prebivališta crnogorskih državljana. Potrebno je kreirati sistem kaznene politike za građane koji ne prijavljuju preminule članove porodice i za institucije koji to neažurno rade.